Hei, og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunst og kritikken av den. I dag skal vi snakke om teatret til kompaniet Susi Wang og deres til nå fire forestilling, der de tre første for tiden spilles på Black Box Teater i Oslo. Og vi skal snakke om Marithea Dahlin og Kaja Havens I sør har de sjøen på Kilden Teater I Kristiansand. Jeg heter Julie Rongve Amundsen og redaktør for Scenekunst.no, og med meg I dag har jeg professor I teater ved Universitetet I Agder, André Eiermann, og teaterkritiker og doktorgradsstipendiat ved samme sted og ved kulturtanken, Anette Therese Pettersen. Men vi skal begynne å snakke om Susi Wang, og André, du har jo skrevet en artikkel om hele kompaniet og deres estetikk I Shakespeare-tidsskriftet, det siste tidsskriftet, tror jeg. Har du lyst til å begynne med å si noe om hva slags estetisk landskap dette kompaniet beveger seg
I? Ja, gjerne. Og det fint at du bruker landskapbegrep, fordi det kan man kanskje begynne med å si litt om hva det første man ser når man tilskuer I en sånn forestilling av Susi Wang, og det rom, eller landskap I The Ham, som første delen av trilogien om menneske og naturen fra 2017, da det en strand, dette landskapet. Og I Licht und Liebe, som den siste produksjonen, da har vi en slags hage, eller vi har en bakmur, og også en hage som ligner litt en strand, altså en sandgulv. Og disse landskapene, de det som interessant med de at vi egentlig ser scenerier, som minner oss om ja, klassiske tidsskapsscenerier, men uten at de har en proscenumsramme. De bygd inn I blackboxer, og det ligger et bilde, som jeg har snakket om faktisk med Bo Christa Wahlström, at jeg synes, hva som har skjedd I Susi Wangs teater at proscenumsramme har på en måte falt ned på scenen og kuttet av vi ser egentlig scenografier, som kuttet av, de slutter et sted. I Licht und Liebe det veldig tydelig, fordi det finnes sånne detaljer på veggen, som vi ser noen av de komplett, og så de på randen virkelig sånn kuttet av, bokstavlig talt. Og det en utgangspunkt for å beskrive disse landskapene, hvor man kan både se et referanse til traditionelle former for teater, særlig borgerlig teater, men altså, disse formene går jo lenger tilbake, og teaterkonvensjoner, som har blitt veldig sånn nesten selvfølgeligheter, men hvor vi samtidig ser at det finnes en måte å bruke disse konvensjoner på, eller å referere seg til disse konvensjoner, som forandrer de på. Ja, altså vi ser scenerier, som refererer både til traditionelle former for teaterrom, men samtidig bruker disse konvensjoner på en måte, som skaper noe nytt. Og det samme kan man, tenker jeg, si om både måten de arbeider med narrativer og om spillestilen. Der finner vi også referanser til tidligere teaterformer, som mange samtidseksperter ville kanskje si, der ikke lenger, men det kommer tilbake I Susi Wangs teater, men det kommer tilbake på en ny måte da. Og vi ser I en narrativ dialoger, replikker mellom figurer, fiktive figurer, vi ser fiktive universer, men samtidig ser vi også en stor bevissthet for at den fiksjonen skapes I tilskueren.
Ja.
Og at jeg tenker sånn generelt sett vil jeg si at, og det som jeg liker veldig med dette teatret, at jeg føler meg tatt på alvor som tilskuer. Ja, det kanskje I første omgang det som...
Jeg tenkte bare vi skulle si at for Susi Wang et relativt nytt kompani, og du ble etablert I 2017 av Trine Falk, Martin Langli, Mona Solhaug og Bo Christer Wahlström. Og både Trine Falk og Bo Kristi Wallström har jo bakgrunn fra det etter hvert mer enn smått legendariske kompaniet Baktruppen. Men også i den artiklen din så skriver du jo noe om liksom, hvordan Baktruppen hele tiden, poenget deres var å gjøre et opprør mot illusionen. Og mens her så går de jo så, liksom, de går så dypt inn i å bygge illusionen opp, ikke sant? Og være skremmende i den, og sånn at på en måte så er det en ganske stor kontrast i de ulike estetikkene. Men samtidig så synes i hvert fall jeg at det er noe veldig interessant i måten begge prosjektene handler om det problematiske ved illusion, eller liksom hvordan illusion ja, nettopp er ikke sant, liksom, ikke er virkelig, og hvordan jobber man med det i liksom, den teatrale situasjonen da. Men Anette, vil du si noe om ditt møte med Susi Wang og hva du tenker om det estetiske landskapet?
Nå på en måte merker jeg at jeg holder på, hva skal man si, hoppe inn med to steder, så jeg kan begynne på et sted, ja. Men det er noe, jeg tenker at det er noe, for å plukke opp det som André sier med hva skal jeg si, tettheten av referanser, og for å knytte det sammen med det du sier om altså at det kommer fra Baktruppen. Jeg tenker at det er jo også en sånn tradisjon fra Baktruppen med at man kan ha et veldig, hva skal jeg si, et veldig høyt nivå på sånn geekness. Mm. At du kan være super intern på referanser, og du kan leke med teaterhistorie, eller du kan leke med filosofi, men at det samtidig kommuniserer på et annet nivå, hvor du ikke, altså uten de referansene, så finnes det fortsatt noe som er satt i spill. Det finnes på en måte, det finnes fortsatt en handling, eller det finnes fortsatt noe å forholde seg til. Men jeg tenker at det finnes jo deler av den frie scenekunsten som kan være enormt ekskluderende på den måten, at det som noen sier, sånn må man ha en master i teatervitenskap for å like det. Og den kunsten finnes jo også, og må finnes. Men det har noe sånn her, en sånn, hva skal man si, en sånn umiddelbarhet ved seg. Og jeg tror, det første jeg så av disse, var selvfølgelig like kronologisk, jeg så vel Mumiebrun som det første, som kanskje også er den som har sånn mest sånn sjokk.
Ja, nå har ikke du sett Burnt Toast, da?
Jeg har ikke sett Burnt Toast, det har jeg ikke. Det er sant. Jeg har sett
Men jeg kan bare si det, at Burnt Toast var det første jeg så, og om forestillingen, hvilke forestillinger som inneholder mest sjokk, så lurer jeg også på om møte med denne estetikken, altså som noe som er så annerledes enn samtidsteatret ellers, av ulike grunner, gjør at da jeg så Burnt Toast, så hadde jeg jo lest om de tidligere forestillingene, men jeg hadde faktisk ikke liksom begreper eller konsepter å plassere det innenfor, sånn at hva som ventet meg, det ante jeg ikke. Og det gjorde jo at den forestillingen satt seg sånn ganske hardt i meg, sånn litt sånn angstfremkallende følelse. Og her, altså i forberedelse til dette, så leste jeg om igjen anmeldelsen jeg hadde skrevet i Klassekampen av Burnt Toast, da, ikke sant, dagen etter at jeg hadde sett det. Og den teksten, den henger ikke på greip. Det vil jeg bare si at det var ikke en spesielt god anmeldelse, så jeg det da jeg leste det om igjen. Men det kommer mest sannsynlig av at min reaksjon hang ikke helt sammen. Altså at jeg med kort deadline prøvde liksom å gjenfortelle noe av hva jeg hadde opplevd i teatersalen. Men liksom sjokket, den fysiske følelsen av både ja, frykt og avsky og fascinasjon og glede og altså alle disse tingene var liksom vanskelig å sette ord på. Så jeg lurer litt på også, og så jeg Mummibrun i går. Og den har jo også en del av disse elementene, men nå skjønte jeg, eller jeg forventet jo en kraftig illusion med blod og ikke sant, avrevne kjønnsorganer, og som ser jo nesten helt realistisk ut, og liksom sprute blod ut av en avskåret penis, som jo er liksom ganske hardt. Eller liksom. Men det sjokket meg jo selvfølgelig ikke på samme måten som første gangen, så jeg lurer litt på om det også handler om hva man ser først, ikke bare om kvaliteten i verket.
Men er ikke det også litt sånn, det tenker jeg gjelder jo liksom flere andre, uten å skulle sammenligne estetikk, men jeg tenker som for eksempel første gang du, man ser en forestilling av Inge Müller, for eksempel, så kan det også ha noe av den samme, at det setter seg som en sånn fysisk opplevelse nettopp, og dette her med å forsøke på å plassere det i en tradisjon, eller forsøke med å på, si noe om hva, hvorfor det har så stor innvirkning. Men hvis jeg går sånn, hvis jeg spoler sånn 20 år tilbake i tid for min egen del, så husker jeg også første møte med Jo Strømgren, for eksempel, også var et sånn brudd med det jeg frem til da midtveis i en kanmag i teatervitenskap liksom hadde sett av teater, at det liksom representerte noe helt annet, men hvor jeg senere også ikke opplevde, hva skal man si, å bli utfordret i de senere forestillingene i like stor grad som jeg fortsatt opplever hos Susi Wang, at når jeg så for eksempel Licht und Liebe, så opplever jeg at det skjer noe annet, og samtidig så som du sier, Jule, det er ikke sjokk, det er ikke den type, det er ikke illusionen som er det som er innvirkningen, men det er alle de små nyansene i resten av spillet. Og det er også noe med at alt har sånn veldig enkle narrativ. Jeg kan oppsummere, jeg kan si, ja, hva handler det om? Licht und Liebe handler om Barney og Sabine som reiser på ferie til ikke navngitt sted, til et Sunshine Garden, det heter dette stedet de er. Og hva skal man si, jeg tenker at det er nesten som en sånn her filmtrailer, og ferien blir ikke helt som forventet, prikk, prikk, prikk. At det føles litt som at og det gjelder liksom nesten alle forestillinger, at de har en sånn ja, jeg hører nesten sånn den der stemmen som man før hadde, som hvis man så en sånn der trailer til en film som skal komme, at det er en sånn cliffhanger.
Men som jeg må si, egentlig er litt interessant, effekt. For da jeg så Mumibrunn i går, så tenkte jeg, for det er jo, ikke sant, de bygger den illusionen, og jeg vil også snakke litt mer om inspirasjonen fra film, eller hvor, liksom, hvor tydelig filmestetikken ligger under i mye større grad enn det som er vanlig i teater, kanskje. Men også derfor så er det jo, ikke sant? Og som André sier, det er dialog, det er narrativ, det er liksom en veldig tydelig fjerde vegg, til tross for at Prosenia ikke er der. Men handlingen gir jo ikke alltid helt mening, altså motivasjonen til karakteren og sånn gir jo ikke egentlig helt mening. Da jeg så Mumibrunn i går, så tenkte jeg at ja, men denne Mona Solhaug spiller en museumsvakt som behandler de besøkende på museet på en ganske spesiell måte etter hvert. Og motivasjonene for hennes handlinger, når hun egentlig vil at de skal dø, og når hun vil prøve å redde livet deres, for eksempel, det veksler. Altså, det kommer liksom fra det ene øyeblikket til det andre, så har hun egentlig ombestemt seg. Men det gjør ikke noe. Altså, i en annen sammenheng så hadde jeg jo sikkert tenkt at ja, men dette er en litt dårlig utviklet karakter, for er hun egentlig noen som vil dem vel? Eller er hun på en måte ondskapen reinkarnert? Men så gjør det ikke noe. Fordi det liksom det litt smått absurde i de scenene som lages, da. Det er jo en del av greia. Og det gjør jo at på en måte så er handlingene veldig enkle. Det handler om, ja, ikke sant? Ja, et par på ferie. Det er en relativt gjenkjennelig situasjon. Men så skjer det ting som på en måte ikke gir mening, og der er det jo også en kontrast til det filmuniverset. For jeg hadde ikke akseptert mye av den absurditeten, tror jeg, i film.
Ellers måtte filmen på samme måte som teatret gjør her, lekt med sin egen sjanger, at det er noe med det.
Og jeg tenker det som er jo interessant, altså det som du beskriver nå, det er jo egentlig at man leter etter kjennetegn på psykologisk realisme. Yeah. Men jeg tenker det er også interessant, fordi selvfølgelig refererer Susi Wang til en tradisjon for psykologisk realisme, men det som de gjør er egentlig mer som en psykotisk realisme.
Yeah.
Det som kommer til overfladen i deres arbeid er jo, det var også poenget i det som jeg skrev om, at de arbeider med noe som er fortrengt.
Mm.
Med det fortrengte, som plutselig blir synlig som mareritt.
Ja.
Jeg synes på en måte, gjør de jo det samme med illusionen.
Mm.
Altså, siden du sa at Bagrum har arbeidet mot illusionen. Jeg tenker det som jeg synes er også viktig å kanskje ikke sette en tradisjonell borgerlig teater og illusionen i ett, men å tenke at det som det borgerlige teater har utviklet en ganske spesifikk form for illusion, og det finnes mange flere. For eksempel Brecht har jo også et poeng at for eksempel i den kinesiske skuespillkunsten finnes det former for illusion som går helt greit sammen med, med fremmedgjøring, slik som han tenker det. Og jeg tenker det som er interessant, og det som jeg ser i Susie Wangs teater, er at de arbeider med en form for illusion som har blitt fortrengt i det såkalte postdramatiske teater, som ble på en måte utestengt fra en akseptert teaterestetikk i denne konteksten, og nå kommer det fortrengte også tilbake som en ny form for lek med illusion i veldig forskjellige fasetter. Altså, for eksempel når vi ser disse avskjerte kroppsdeler som er kjemperealistiske etterlikninger, da kan vi jo delvis snakke om bedrag. Mm. Ofte, altså for eksempel i Burnt Toast, kan vi i første omgang ikke se at det er for eksempel brystattrapper som en skuespiller har på. Mm,
yeah.
Det kan vi bare skjønne etterpå, eller etterskuddsvis. Så da har vi faktisk momenter av bedrag.
Ja.
Samtidig har vi også mange eksempler på det som kalles for estetisk illusion, som er en gjennomskuelig, åpenbart illusion. Mm. Altså, vi vet jo selvfølgelig at denne kjøttklumpen i Licht und Liebe, at den ikke beveger seg selvstendig, men at det er en triks og så videre. Mm. Så da vet vi hvordan det gjøres, men allikevel...
Ja, ellers så vet vi ikke hvordan det gjøres, men vi skjønner at det gjøres. Og det, tenker jeg, er noe av fascinasjonen med bedraget, og litt sånn suspension of disbelief, at vi velger, altså, du kan gjette deg til at de har en magnet, eller et eller annet som gjør at det er et kjøttstykke i Livsvondt livet, som de får av en karakter som heter Armani, eller som... Ja, det er jo nesten litt vanskelig å forklare, men hun har jo eier nok dette stedet, og så er det noe greier med en nøkkel, og så er de blitt låst inne, og så skal hun lage mat til dem. Og så kommer det et ganske guffent kjøttstykke. Det var håret og...
Stort.
Ja, og det... ja, ikke sant? Og når det begynner å bevege seg som noe som er dødt, men har liv, og i The Hum, som noen steder heter bare Hum, så er det jo noen sånne liksom kanskje skilpaddeegg som beveger seg. Det er liksom sånn magnetisk tiltrekning mellom kvinnen og egentlig kvinnens underliv og dette egget. Og da har man jo en sånn opplevelse av at det er noe magnetisk og som de jobber med. Men jeg aner jo faktisk ikke hvordan de får det til. Og det gjør jo at jeg sitter og tenker sånn, hvordan får de til det da? Åh, så kult! Altså, hva er det her? Også, ikke sant? Og når du, dette med de melkesprengte puppene i Burnt Toast, som når du først tar av seg, så vet du jo ikke, altså det ser så realistisk ut at det på en måte godt kunne vært hennes kropp. Men etterpå så begynner man liksom, når du begynner å skjønne at det ikke er det, så er jo det møtet i, for egentlig så spiller det jo ikke så stor rolle, sånn rent semiotisk, kanskje, om det er hennes kropp eller ikke, men det er når du begynner å skjønne at her har de lurt meg, eller de har gjort dette, synes jeg det blir en veldig sånn det blir et spennende teatralt språk, nettopp fordi du sitter og lurer på hvordan de har fått det til å se sånn ut, samtidig som du vet at de faktisk ikke holder på å dø der oppe, eller mister kroppsdeler helt ordentlig rett foran deg.
Ja, og at det også selvfølgelig også blir sånn at du tenker, hvilke andre ting har jeg eventuelt oversett? Hvilke andre illusioner eller bedrag befinner seg her? Men der er det jo også en form for utvikling, sånn helt sånn scenografisk i dette, for nå så er jo nettopp Hum, eller The Hum, er også litt usikker på hva det egentlig hvorvidt begge deler er titlet, eller hvordan det der er. Men i Hum, så er det så finnes det en veldig stor grad av at det jeg som tenker at det hav, det jeg som tenker at altså vi, når man kommer inn I ham så finnes det en slags hva skal man si, en rampe, en skråstilt rampe opp mot seteradene og med noen sakosekker liksom som et slags så ikke det blir så klart skille mellom sal og scene. Og det underlaget der, når jeg ser på bilder fra forestillingen, så ser det ut som sand. Når du kommer inn I rommet, så ser du at det bølgepapp. Og liksom, jeg registrerer, ja, jeg hører det. Ja. Bortsett fra at det å gå på bølgepapp høres jo også faktisk litt ut som sand. Så liksom det finnes en slags, sånn, hva skal jeg si, taktil. Altså, liksom, det er tett nok til at jeg skjønner at det skal være sand, og at hjernen min derfor leser det, eller begynner å lese det som sand, og ser på det som sand. Akkurat som de har en slags innretning, mekanisk innretning, som beveger seg frem og tilbake, og som har noen sånne tynne stoffstykker over seg, som man jo forstår at skal være hav, og som jeg veldig raskt liksom aksepterer som hav. Men jeg tenker at I Licht und Liebe så er det jo sand på scenen, det faktisk sand. Altså det mye mer av de, hva skal jeg si, sånn, det ikke så mye oversettelse da, rett og slett. At Høm har en større grad av at jeg både ser teatret,
ja.
Og jeg skjønner hva det skal være, som gjør litt det samme som når hvis du bare går I andre enden av skalaen, jeg husker første gang jeg så en sånn forestilling, jeg lurer på det faktisk var Anders Paulin som hadde gjort renset, var det vel, på DNS for kjempemange år siden, og hvor det jo masse sånn avkapping av kroppsdeler, og hvor de bare tok en genser og trakk det ned over armene, tok en strips liksom rundt, og så hadde de en ketchupflaske og liksom sprayet på, og det som skjer I hodet at du på en måte gjør hele det bildet selv, og det var alltid folk som gikk fra den forestillingen,
ja.
Den gangen, alltid. Jeg så den mange ganger, og det var hver gang var det noen som gikk. Men så her det på en måte på den andre, hva skal man si, den andre enden, altså det en annen form for lek, men nettopp med illusion og bedrag, men det finnes en eller annen form for utvikling her, det vel det som på en måte mitt spørsmål til dere. Ja. Hva dere tenker om nettopp ja, så å si, bruk av scenografi eller bruk, og hvordan du lager rom og landskap for å plukke opp det begrepet igjen.
Ja, jeg så jo The Hum var jo da den tredje forestillingen deres jeg så, etter å ha sett Burnt Toast og Licht und Liebe. Og da opplevde jeg på mange måter, I hvert fall innledningsvis, at estetikken var annerledes. Altså mindre, I anførselstegn, realistisk eller gjenskapende. Da. At, fordi det var så åpenbart at dette ikke en strand. Jeg kan kjøpe at det en strand, jeg kan gå med på det. Det plager meg ikke at det bølgepapp. Men jeg ser med en gang at det ikke det, mens da jeg kom inn på Burnt Toast, så ser du en hotellobby. Sånn. Men dette en hotellobby, det ser nøyaktig ut som en hotellobby, I større grad. Da. Altså, du ser jo selvfølgelig at man på teater, jeg tror ikke at jeg I en hotellobby. Men også havet, som jeg synes i The Hum veldig godt gjort. Altså, det bølger seg oppover, skrått bakover, og så det sånn liksom hull I det stoffet da, som utgjør liksom havet, som gjør at de kan liksom stupe inn I, og dermed også si at skuespillerne gjør en kjempefin jobb I det, og stupe inn mellom disse stoffstykkene, som om de hadde stupt inn I havet, og da lurer jeg, ikke sant, igjen med dette med bedraget, jeg lurer på, hva det de lander på? Ikke sant, hvordan det under der? Fordi jeg tenkte, slår de seg? Og så kan jeg liksom, nei, det jo havet, og så det jo ikke havet, og så, ja, de snorkler også I dette havet, som man bare ser liksom, snorkelen komme opp. Og da har de da vært under dette stoffet, og så da tatt vann I håret og munnen, sånn at, så egentlig nå merker jeg at jeg snakker mot meg selv, fordi at jeg sier at det var, ikke var så sterk illusion, mens egentlig det jeg sitter igjen med var jo at de brukte denne bølgepappen og disse skrånende stoffstykkene til å lage nettopp en illusion som jeg etter hvert var helt på lag med.
Ja. Det, altså det synes jeg, hva du nå snakker om, jo også et gjennomgående kjennetegn av denne estetikken, nemlig at det finnes alltid dette ukjente rommet ja. Under, ja. Bak, ved siden av scenen, som jo ja, litt som det ubevisste, hvor ting enten forsvinner til, eller kommer tilbake fra, eller... Og det så fascinerende at egentlig en stor aspekt, et stort aspekt av dette teateret det skjulte, av det som ikke kan ses, og som jo selvfølgelig også grunnlag for at de kan skape illusion og bedrag. Mm. Og jeg tenker det, altså, jeg har faktisk brukt Licht und Liebe som et eksempel gjennom et helt semester for å formidle om semiotikk, fenomenologi, posthumanistisk teori, og så videre. Altså, og man kan faktisk snakke om alle disse teoriene på basis av det, og det som jeg synes interessant med hensyn til sånne semiotiske spørsmål, at de bruker jo ved siden av hverandre ganske forskjellige tegntyper, altså realistiske tegn, eller de bruker rekvisitter som faktisk var de fremstiller, altså den spaden i Licht und Liebe, som brukes som spade, en spade, mens...
Kaller en spade for en spade, unnskyld.
Ja, akkurat. Og så finnes det samtidig disse trestumpene, som ganske realistiske etterligninger av trestumpene, så finnes det planter, som ikke så realistiske etterligninger, så finnes det en slags bål, som veldig, altså som, hvor man bare ser, ok, det bare en rund hull i gulvet.
Men som det også kommer, altså, innimellom så kommer det jo flammer ut, og det kommer jo røyk, og... Så ja, der det også litt både og, men også fordi jeg så Mumibrunn, som jo foregår i et museumsrom, altså hvor det et liksom gammelt, tradisjonelt museum i marmor, hvor det da står en del objekter på liksom pedestaller. Og de objektene som står der, de er jo, altså de representerer jo ingenting, refererer ikke til noe. Altså det er noen snåle objekter, og så kan du først tenke sånn der, haha, er dette samtidskunst, altså skulptur, liksom, som ser ut som ingenting, og bla bla. Men så er det, så sitter Mona Synnøve Solhaug som denne museumsvakten og sier at, på dansk da, at de er fra fortiden, de er veldig gamle, og så er det en ting som er fra verdensrommet, og man kan gjerne ta på dem, og stikke hånden inn i dem. Og, så der er det jo også en sånn lek med både at de objektene står der, og er laget der liksom, og på et punkt så tar hun jo et av objektene og slår Kim Atle Hansen i hodet med den, og da ser du jo at den er laget av isopor. Du ser at hun slår ham ikke med noe hardt, eller den er ikke tung for henne. Mens når hun dytter på en av disse pedestallene, som ser ut som marmor, men som jo selvfølgelig ikke er marmor, men da spiller hun det som om det er innmari tungt å dytte på den, og da tror jeg jo på at det er marmor. Men jeg tror ikke noe på at det er stein eller metall eller den. Ja. Men før vi bare på en måte snakker oss helt bort, det er bare liksom noen ting jeg synes vi skal gjennom. Det første er liksom horror-elementene i det, fordi vi snakket om i sted på en måte våre reaksjoner med å se denne estetikken for første gang. Som jo, en ting er disse illusionsgrepene, som vi som teatervitere kan liksom snakke om, tror jeg, sånn nesten for alltid, fordi det er det vi, det liker vi. Men noe av det som på en måte setter seg i kroppen, i hvert fall for min del, er jo altså det at det er horror. Det er skummelt. Og det tror jeg, og det går litt inn i det du også har skrevet om i den teksten din, André, om det fortrengte. For, i hvert fall i sånn horrorfilmestetikk, så ligger det jo mye underbevissthet og... Men hva tenker du om bruken av horror på scenen?
Altså for meg er det særlig interessant å se hvordan de arbeider med kropper som går i oppløsning. Ja. Og det er ikke bare at det skjer i form av at skjønnsdeler skjæres... hva sier man?
Skjæres av.
men det skjer også for eksempel i form av av dette stykket kjøtt i Licht und Liebe, som egentlig en slags organ, og som går gjennom forskjellige transformasjoner. Altså det, først er det, representerer det en stykke kjøtt, men samtidig har det med en gang allerede, altså at det har hår på, man tenker med en gang på kjønnshår, og så blir det altså, så går det gjennom en slags, det blir til en kjønnsorgan, det blir til en slags, noe som eller nå vil jeg ikke avsløre for mye, men for folk som ikke har sett det, men det gjennomgår transformasjoner. Det blir et barn, det blir et monster, det blir en slags vesen som da lever sitt eget liv, og som må til slutt drepes av gjengen. Men det er samtidig en slags det er en organ som delvis tilhører Mona Solhaug i rollen som Sabine, og som er som organ egentlig det som i psykoanalysen beskrives som en kroppsløs organ, som setter spørsmålstegn ved vår illusion at vi har en enhetlig kropp, og egentlig viser at vår kropp er egentlig en sammensetning av enkle deler som er libidinøs lader. Og der blir det interessant for meg å se hvordan ved bruk av illusionistiske midler den ideen om kroppen som ikke enhetlig kommer opp, og det skaper horror, men det skaper også humor, altså hvor vi ler kanskje for å også forsvare oss mot det som er så skremmende med det, men hvor vi samtidig kan oppleve, oi, ja, det stemmer jo, vi alle av oss opplever at dette å ha en perfekt kropp er en illusion. Altså, og at det finnes elementer i kroppen som er selvstendigere enn vi gerne vil. Altså, og det er noe som jeg synes de klarer med det som ofte beskrives som horror i disse arbeidene, en erfaring.
Fordi det bringer oss videre på noe annet som jeg også har lyst til å snakke om, og det er, de sier at denne trilogien, som består av The Hum, Mummibrun og Burnt Toast, at den handler om menneskenaturen, eller det er human nature. Det skjønner jeg jo på et vis at de gjør, men det er noe med møte mellom natur og kultur, om ikke sant, kroppen som natur, men kanskje også ikke sant, som du sier om noen ganger at kroppen gjør ting eller ønsker ting som man intellektuelt sett kanskje har et annet syn på, eller men fordi noe av det jeg synes var eller som jeg nesten synes var litt vanskelig i Likt ondt livet, og som jeg kanskje ikke slo meg, altså da jeg så Burnt Toast som den første forestillingen, så ble jeg på en måte bare så innmari slått av alt, at jeg ikke liksom klarte å tenke kritisk, tror jeg. Men i Likt ondt livet så har jeg tenkt mye i ettertid på hvordan karakteren som Armani, som er spilt av Selome Mnetu, hvordan hun er en heks. Og det litt vanskelige med hvor kvinnen, og her også liksom i anførselen den fremmede kvinnen, kommer inn og representerer naturen. Ikke sant? Hun har... ja, man har ikke helt kontroll på hva hun driver med. Hun kommer med dette kjøttstykket. Hun dør ikke. Ikke helt. Ikke sant? De tar livet av henne ved et uheld for så vidt. Men den... Og det kan man jo også se i The Hum, så er det jo to kvinner som etter hvert på en måte skal ruge frem et egg, som har en eller annen sånn seksuell energi. Og da Sabine... som Mona Solhaug, hun møter på denne stranden en svensk kvinne som også har noen sånn litt sånn heksete, jeg vet ikke kjennetegn, men det er noe ubestemmelig med henne. Hun er liksom mer i kontakt med det naturlige og disse eggene.
Litt sånn sjamanistisk.
Ikke sant? Og gjennomgår transformasjoner og sånn også, som liksom helt klart har en sånn... Ja, altså skjønner dere hva jeg mener? Jeg vet ikke om jeg synes det er problematisk eller bare kult, men det er et eller annet med kvinnen som fruktbarhetsobjekt, som jeg synes ligger under her på en eller annen måte, og som jeg ikke liksom klarer å helt finne ut av. André, har du noen tanker?
Ja, altså, jeg tenker det som er interessant med det, altså, når du beskriver det, så har jeg følelsen du ser at det kan være problematisk hvis en slags klisjé om kvinnen reproduseres på den måten.
Ja, eller jeg tror det som jeg har lurt på om jeg har reagert på, er på en måte en eller annen ryggmargsfølelse på at når kvinner fremstilles som hekser, så det per definition antifeministisk, ikke sant? Og at min ryggmargsfølelse mann fremstiller ikke kvinner som hekser. Men samtidig så tror jeg kanskje ikke at resultatet i det de gjør ender på en måte den siden som gjør at det den riktige lesningen. Men som jeg liksom synes litt spennende, eller jeg synes det noe spennende med den fremstillingen. Fordi en ting på en måte å se på kvinner som som sjamaner og fruktbarhetsleverandører. Men samtidig så det jo en kjensgjerning i den menneskelige natur at kvinner føder barn. Ikke sant? Sånn det jo. Og det en ting ved menneskenaturen som skrekkinngytende og fascinerende og nødvendig og vakkert. Og, ikke sant? Det som så mange, mange ting også. At det ikke noe, man skal ikke skygge unna det.
Jeg tenker, altså, det som interessant, altså, at du sier heks, jeg har min tolkning av både den hvite kvinnen i The Ham og den mørkhudede kvinnen i Licht und Liebe, og også av den første kvinnen som egentlig optrer i The Ham, helt i begynnelsen, som da stuper i havet og forsvinner for resten av forskningen.
Og kommer ikke tilbake.
Ja, jeg måtte egentlig tenke på, altså, som en slags mytologisk figur, på Lilith. Fordi det finnes jo også veldig tydelige paradisreferanser, både i The, eller mer i Licht und Liebe enn i The Ham. Men at, og det jo en figur som selv på en måte utestengt fra det bibelske narrativet, og som også utestengt fra ja, dette, en patriarkalsk konsept av relasjonen mellom menn og kvinner. Og at denne, og som, også, altså, som jo også en slags, eller har blitt gjort til en slags heks da, altså til det som ja, som må utstøtes som, ja, og som en trussel for altså Lilith-figurens rolle jo også en sånn trussel for barn og så videre, og for foreldrene og, altså det finnes jo mange mytologiske detaljer som man kan gå inn her og det som jeg synes interessant med disse klisjene som vi kanskje ser i disse armene, at for meg det en refleksjon av hvilke stereotypene, hvilke klisjene vi fremdeles påvirket i dag. Altså, og hvordan patriarkatet egentlig fremdeles ja, hersker, hvis man vil si det sånn. Selv om vi har kommet til en ja, i hvert fall i vårt samfunn. Men det jo ganske, det jo ikke så stabilt som vi kanskje ønsker oss det. Altså, det ser man jo i forskjellige utviklinger, at det kan tapes ganske fort. Det synes jeg interessant i Susie Wangs arbeid, at disse klisjene og også de imperativene som resulterer fra disse klisjene, og også denne tanken, ja, altså for kvinner, dette spørsmålet, skal jeg få barn, skal jeg ikke få barn? Mm. Det min avgjørelse? Det
en, og jeg må si også slags, at jeg i Mummibrunn ble fascinert av museumsvakten som sier at hun alltid ønsket å bære frem et barn, men hun takler ikke barnegråt. Sånn at når dette, nå må jeg sette altså barnet i anførselstegn, fordi ja, hva det egentlig er som blir født, får vi jo på en måte ikke helt svar på. Eller, og det blir vel strengt at det ikke født heller, men det...
vi får faktisk et svar i Bjørn 12.
Ja, jeg skjønte det. Men i hvert fall, jo, at hun ikke sant, takler ikke barnegråt, det er da hun skal flytte denne marmortingen opp på et hull, så vi liksom ikke hører barnet. Altså sånn at den fysiske tingen og den fysiske ideen om det kvinnelige ved å føde barn, men også liksom, hvor massete det med unger som skriker. Altså akkurat den der synes jeg var interessant utforsket.
Og det jo så interessant, fordi det du nevnte, at hun sier de fra fortiden.
Yeah.
Også disse stereotypene jo fra fortiden.
Yeah.
Og også, altså det kan man se i kontekst med det, at disse stereotypene dukker opp i Susie Wang, men reflektert som noe som fremdeles påvirker oss i vårt samfunn i dag, selv om de eldgammel. Ja, og samtidig kan man også sette det i sammenheng, eller se det i sammenheng med teaterestetikken, hvor vi også finner elementer fra fortiden, men på et transformert på en transformert måte da.
Ja, altså bare, kan jeg bare legge til en ting, for at du skriver i denne artiklen din, André, om solen, som da, dette gjelder jo da særlig i The Hum og i Litt ondt livet, som jo er, hvis Litt ondt livet er en slags fortsettelse av, av The Hum, med de samme karakterene, i hvert fall til en viss grad, og der står jo solen veldig sterkt på, ikke sant? Vi får en lyskaster i The Hum hardt i fjeset, så, og som faktisk minner om solen, og de blir jo i liksom de blir veldig solbrente, og, men det er også veldig goldt, ikke sant? De er på en strand, det er ikke noe trær, det er ingenting som på en måte kan leve der. Det synes jeg også var en sånn spennende kontrast mellom solen som livgiver, og så også hvordan disse tyske eller tysk-norske menneskene reiser til et sted hvor det er veldig mye sol, og for, som om ikke sant, for solen er livgivende og gir energi, men de blir egentlig bare brent, det er en ørken, ikke sant? Så det er fullstendig ufruktbart det stedet de er. Så den kontrasten mellom liv og død, da, som jeg egentlig synes ligger der, og som man kanskje kan se på andre måter gjennom hele hvordan liv og død fungerer sammen i et eller annet slags kretsløp, ja, av jord er du kommet, liksom. Anette, vil du si en ting før vi prøver å avslutte denne veldig fine diskusjonen?
Ja, det åpner bare en helt ny diskusjon. Jeg ville på en måte plukke opp noe av det du sier om heksestørrelsen, eller som på en måte knyttes an til det også andre snakker om med, hva skal jeg si, disse idealene fra fortiden som ligger der, og hvor jeg også tenker at veldig mye av dette handler om hva skal man si, horror-elementet inn i heteronormativiteten på noe vis, da, at det er og at heksestørrelsen også har vært brukt, selvfølgelig hekser har vært for å avskrive noen, når de har en unormal plass i det normative, så er det vel en enkel måte å bare skrive noen ut, men at det jo også er for veldig mye som kvinnekollektiv og en måte for å danne et nytt bilde.
Og det er jo tydelig i The Hum egentlig, hvor det oppstår en slags seksuell relasjon i hvert fall mellom disse to kvinnene.
Ja, altså, veldig mange av disse tingene opplever jeg ikke som så problematiske, også fordi ingen, når de legger seg som sånn entydig, alt åpner opp på flere tolkninger, og hver gang man tenker sånn, ok, så dere går i denne retningen, så bare, så kommer det en ny sånn sving, og så på en måte så forsvinner den svenske kvinnen ut, og så kommer den litt sånn slitne mannen sømler tilbake med cola. Altså, det er litt sånn, både sånn uventet, man kan veldig lett plassere det som hva skal jeg si, det finnes noe som både noe sånn kritikk og omsorg for det vi nå kan kalle for fortiden som lever videre i samtiden.
Ja, med det som hvis vi skal få tid til noe mer, så må vi få tid til det nå. Så da skal vi gå videre til å snakke om I sør har de sjøen. Sånn, da skal vi snakke om Marithea Dahlins og Kaja Havens I sør har de sjøen, som ble spilt på Kilden Teater, kanskje fremdeles spilles på Kilden Teater I Kristiansand. Anette, har du lyst til å presentere den forestillingen for oss?
Det kan jeg gjøre. Det er, som du allerede har sagt, det er av Haven og Dahlin, og den krediteres også som med jeg husker ikke hvorvidt det Haven-Dahlin, eller om det Dahlin-Haven, men de sidestilles som scenograf og regissør. Og det da altså Marithea Dahlin har vel utviklet både tekst til denne forestillingen, og har regi. Og det mest dominante elementet I forestillingen er likevel det man både husker best etterpå, og som møter en med en gang man kommer inn døra til intim-scenen er det vel helt på toppen av Kilden Teater. Et kjempestort gult scenografisk element som er laget av noe som minner om sånn byggeskum eller sånn isolasjonsskum som man bruker hvis man har byttet vinduer der man bor, så må man fylle ut mellom vindueskarmen og veggen, så fyller man ut med sånn skum.
Og 40 kilo gult.
40 kilo Gurke Meier, det kan man se fra, det ligger vel ute faktisk en video på teatrets nettsider som forteller om prosessen med å lage denne, dette scenografielementet. Det et stort element som dekker, som liksom flyter over hele scenen, helt fram til første rad i amfiet og ut gjennom den ene sidedøra. Og i dette så er det to utøvere, det to skuespillere, det Khalid Mahmoud og Ragnhild Meling Enoksen. Og de iført like Gurke Meier gule trøyer, og det jeg tenker på som stilongs, jeg så at en kollega hadde omtalt det som leggings. Og så er det vanskelig å si, i motsetning til Susi Wang sin forestilling, hvor man kan si det et par på ferie. Dette er to personer, vil jeg si, i et slags, hva skal man kalle det, et drømmaktig element, tror jeg du kalte det i din anmeldelse, Julia. Det er ikke noen spesifikk handling. De går inn og ut av bilder hvor de har dialog eller monolog, og etter hvert mot slutten av forestillingen så vokser det fram eller plantes en form for blomstereng. Det er vel det jeg kan si hvis jeg skal måtte oppsummere forestillingen. I tillegg til at det er store gule stykker skum, så er det også et par små trampoliner nedfelt i dette skummet, og så finnes det en huske, som man sier på østlandsk, ronse, som vi sier på sørlandsk, som henger fra taket, som brukes vel i begynnelsen, så etter det så er vel ikke den så aktiv.
Ja.
Ja, kan vi begynne der?
Vi kan begynne der. André, har du lyst til å si noe om... Her kan vi, tror jeg, synes jeg i hvert fall vi kan snakke om et landskap, et estetisk landskap.
Ja, ja, absolutt. Og jeg synes det interessant at det en sånn... altså dette materialet som brukes for å tette ting. fordi det handler jo mye om... Ja, en slags kultur hvor det å holde tett om ting er en sånn kjennetegn på hvordan folk kommuniserer med hverandre. Og samtidig danner jo denne skummen, denne tettende skummen, også en slags landskap, en slags, ja, det kan være skjær.
Svaberg?
Ja, sånn, eller skjær. Ja, sånn, ja, eller en... Man tenker også på en strand, delvis, og ja, dette sørlandske øy-idyll, men alt i denne gule fargen som er sånn dominerende, absolutt, altså, og som også, ja, er jo det som kostymene, altså de er jo også gule, alt er gul. Ja, altså, og dette landskapet er jo i motsetning til de landskapene som vi ser i Susi Wangs teater, ikke kutter av, den trenger seg inn fra utsiden. Altså, det finnes en sånn...
Den fortsetter på en måte inn bak scenen, eller inn på siden av scenen,
ja.
Som hvor du liksom, du kan få en opplevelse av at rommet fortsetter, men du kan ikke se det.
Ja. Og på denne måten er det, liker jeg å se det som en slags, det er en masse som tetter, men samtidig bryter det seg inn gjennom de tette teaterveggene, og egentlig det som ligger utenfor teatret trenger inn i teatret i det form av dette landskapet.
Jeg har lurt på, for jeg var på en forhåndssamtale om forestillingen før jeg så premieren, og det var da de snakket om all denne Gurke Meien og sånn. Og så har jeg lurt på etterpå om jeg hadde tolket fargen annerledes, om jeg ikke visste at det var et produkt brukt i matlaging som hadde laget fargen. For jeg synes det var noe litt fint i kontrasten mellom det jeg opplevde som en organisk farge med et stoff som også kunne minne om eller ligne på noe som var liksom nesten spiselig, som noe skum eller krem, men som så åpenbart ikke var det, og som så åpenbart var et giftig materiale. Sist jeg brukte Gurke Meier, så var det for å lage butter chicken, og det gjorde på en måte at jeg tenkte... Altså, så jeg jo at dette er jo samme fargen som butter chicken. altså, og den opplevelsen av det organiske og det åpenbart giftige og kunstige, samtidig, synes jeg var en sånn interessant ting. Men samtidig så er det ikke sikkert at det funker hvis man er nødt til å vite at det er gurkemeie. Fordi ikke sant, hva slags konnotasjoner gir den fargen i seg? Altså, det synes jeg det vanskelig å svare på. Men for meg var det i hvert fall et sånt, ja, et sånt møtepunkt da, mellom det kunstige og det organiske, som jeg synes forestillingen og rommet bærer med seg egentlig i alt det gjør.
Jeg hadde jo litt motsatt. For det har jo sikkert også sammenheng med at jeg etter å ha sett den forestillingen, så gikk jeg så en annen forestilling som hadde, hva skal man si, enda mer tydelig organisk materiale, leire, utsmurt leire på kropper, i at jeg så den forestillingen som heter Bestialitetens historie i Buto, som gikk 3 dager i Kristiansand. Og det, for meg så ble det veldig sånn tydelig at det var, altså det var noe veldig sånn tydelig syntetisk ved i Sørhavet sjøen, som også jeg tror har med de kostymer, for kostymerne er sånn, som jeg har sagt, de har sånn, en sånn trøye og en bukse, og det er sikkert best sannsynlig så er det, det kan godt være at det er bomull eller ull, for det, nei, jeg tror ikke det er ull, det kan muligens bomull, men det var en annen person, en annen tilskuer jeg møtte på i Sørhavet sjøen, som satt ord på det, og sa det var noe sånn adelsstenaktig over det antrekket, og som jeg også synes er interessant, fordi det finnes noen sånne konnotasjoner, og adelsten finnes vel ikke lenger, det var vel en kleskjede som var veldig sterkt til stede i min oppvekst på 80- og 90-tallet.
Ble kjøpt opp av Kappahl.
Selvfølgelig ble det kjøpt opp av Kappahl, og det, men hvor mye av de produktene de hadde var en sånn blanding av typ polyester og bomull. Og det er noe i den der, hva skal man si, det er noe med materialet da, ikke sant, også med det her, at jeg bare identifiserte det og tenkte på det som sånn byggeskum, som har en sånn litt sånn, ikke bare sånn giftig, men sånn, litt sånn stikket, og det er liksom, det er noe sånn tørr kvalitet i det. Og som jeg både synes er interessant, og også fordi den, nå har vi ikke snakket så mye om det med teksten enda, men teksten har jo også, du har 2 utøvere hvor den ene snakker et veldig, veldig tydelig sørlandsk, og en kjempebrei sørlandsdialekt, mens Enoksen har vel en østlandsdialekt, uten at skal jeg plassere den noe nærmere enn det. Men som også blir en sånn, hva skal man si, en kvalitet.
Hun tøysespiller litt på en slags rogalending et sted.
Jeg har brukt rogalandsdialekten et sted. Men det er noen sånne, hva skal man si, sånn talestrømmer, som jeg tror at likevel blir vanskeligere for meg å plassere som et materiale på den måten som man kan gjøre med den scenografien da, for eksempel, eller kostymen, fordi det også skjer både i en institusjon og med utøvere som er i utgangspunktet trener i og flinke til å spille det vi nettopp har holdt på å si, diskutert, hva skal jeg si, de har dialog, altså som i fremstilling av tekst som jeg aksepterer som en replikk som betyr noe, som blir sagt fra et menneske til et annet menneske. Og så har jeg også lest i programmet at Marie-Thea Dahlin har latt seg også inspirere at det her handler også om demens. Jeg synes jeg husker at jeg leste. Men det finnes noen kvaliteter her som jeg ikke er helt klarer å, hva skal jeg si, å sette ord på eller
forsere. Det står noen ting om demens og om opplevelser med at hun hadde en bestemor som ble dement, men noe av det Marie-Thea Dahlin jobber med, og som har jobbet med i tidligere arbeider, som I Want to Be Traditional, og ja, den som jeg nå ikke husker hva heter, men som går over en natt på et hotell, hvor den deltakeren, hva man skal si, ligger og sover gjennom natten, og blir på en måte vekket og blir spilt et lydspor for hele natten. Marie-Thea Dahlin har også vokst opp mellom Norge og Meksiko, og sier selv at hun har et, liksom, at hun lever litt sånn flerspråklig, at hun kan ingen språk perfekt. Og det som jeg, og dette leser jeg som en sterk kvalitet i arbeidet hennes, at språk og kommunikasjon ikke egentlig handler, i hvert fall ikke alltid, om innhold i det du sier, men det er det å si noe, som jo også kommer da gjennom i den liksom, det eventuelt demente i det, at det er ikke så farlig hva man sier, eller egentlig hvilket språk man snakker på. fordi det faktisk det at vi snakker til hverandre, at det i seg selv har en sånn tilstedeværelseskvalitet. Og i I I Want to Be Traditional så veksler hun mellom å snakke norsk og spansk hovedsakelig, men også litt engelsk inni der, og alt liksom, så det en sånn stream of consciousness, en ting som jeg alltid har beundret hos mennesker som sånn oppriktig tospråklige, som jeg husker da jeg var barn, så hentet det, eller ungdom i hvert fall, så hentet det at jeg tok trikken til og fra skolen med barn som gikk på den franske skolen, og måten disse barna snakket med hverandre på, hvor det var helt liksom, det var noen ord som alltid kom på fransk, og noen ord som alltid kom på norsk, og det bare liksom gikk i en sånn strøm. Og det synes jeg et sånt veldig fascinerende element, og som hun også bruker i denne forestillingen, fordi Khalid Mahmoud også da snakker noe på det jeg tror et somalisk språk, hvor vi som ikke kan somalisk, ikke skjønner hva han sier, men det spiller ikke så stor rolle. Og det gjør også at ved å bruke det elementet hvor det ikke spiller så stor rolle, så spiller ikke egentlig norsken så stor rolle heller. Og i din anmeldelse, Anette, så snakker du om scenografien i denne forestillingen som om den eller gjør. Og det jeg egentlig synes interessant, at vi vant til at språk gjør. Vi vant til at altså, ord gjør noe, at de liksom skal formidle noe. Mens her bare språket.
Men samtidig så opplever jeg at de kanskje ikke klarer å bare være, at det skriver vel også om at det noe i både måten det blir sagt på, og kanskje samspill eller fravær av samspill med resten av rommet. For hva skal jeg si, når jeg hører på de tingene du sier, Julie, så det jo alle disse tingene ting som jeg egentlig liker. Jeg liker bare liker tankene, men jeg liker og kommer og ser forestillinger hvor noe bare kan få være. Men jeg synes ikke det fungerte da jeg så det, i det hele tatt. Og det kan selvfølgelig også ha noe sammenheng med at jeg så den forestillingen med et veldig lite publikum. Og så det også sånn at salen, publikumsdelen, veldig opplyst.
Mm.
Så vi sitter sånn enormt synlige.
Og nå trodde du mener at de var opplyst, som at det var et smart publikum.
Et smart publikum.
Mm, men det lys på det.
Ja, det lys på det. De var også smarte, sannsynligvis, men vi var ikke mange. Vi var det man kaller en håndfull. Og det noe i alle disse tingene her, hvor det føltes, eller hva føles, det et dumt uttrykk. Men hvor jeg ikke klarte helt å, hva skal jeg si, eller hvor talen som et material også, akkurat som det nærmest faller til gulvet da, på vei mot meg, at jeg ikke jeg klarer ikke å koble meg på det, eller jeg klarer ikke å bruke det på noe vis da.
Andre, har du noen tanker?
Ja, altså for meg var det interessant å se hvordan de arbeidet med fragmentering og gjentakelse i teksten, så det likte jeg egentlig som en tilnærming til språk og til tekst, og bruke det som et materiale som man kan egentlig komponere og bruke på andre måter enn på en sånn linært. Men altså, samtidig hadde jeg også følelsen at det som landskapet gjorde for meg, fant jeg ikke igjen i den språklige dimensjonen. Selv om jeg synes det hadde et potensiale å også skape et språklandskap. For meg hadde det mye å gjøre med hvordan det var løst akustisk. Altså, jeg synes det var en vanskelig løsning, og hvordan for eksempel stemmene ble forsterket, og hvordan det, delvis var det sånn at skuespillere var på den ene siden av rummet, men stemmen kom fra den andre siden. Sånne ting har sikkert også påvirket min opplevelse av det. Men jeg hadde ønsket meg at det var mer, at det språklige ville gått bedre sammen med det visuelle, sceniske, scenografiske. Og den overflaten som vi ser på scenen, den har jeg den har jeg også sett i måten de har brukt språket på, men hva som var grunnen for at det ikke gikk opp helt. Det vanskelig å si. Jeg tenker det har noe å gjøre med. Også med dramaturgien, at det var altså, lengden av de forskjellige fasene var ja, jeg kan ikke si om de var for kort eller om de var for lenge. Men jeg hadde en slags balanse som gikk ikke helt opp for meg, og i sammenheng med det akustiske tenker jeg var det noe som falt litt.
Jeg enig i det med det akustiske. Jeg aksepterte det ganske kjapt, men jeg så liksom i notatene mine etterpå at det aller første jeg liksom noterte ned var at det er for sterkt, altså lyden er for sterk. Dette er et lite rom. De kunne helt fint ha spilt uten mikrofoner, og jeg tror det hadde økt samspillet mellom scene og sal, kanskje. Altså, sånn at du hadde liksom, for en annen ting som jeg tenkte på, jeg tror jeg har lest Anette sin anmeldelse, hvor hun trekker inn denne bestialitetens historie i Buto, at jeg er enig i at i Sør-Ardisjøen, at alt er veldig rent. Ikke sant? Det er så innmari pent, pyntlig, flinkt og ordentlig, at på en måte et eller annet brudd med det, et eller annet brudd med det pene og rene, hadde vært fint, og kanskje uten de mikrofonene så hadde man følt en større nærhet til det, for jeg ser at det har en sånn galleriromkvalitet, ikke sant, som også kommer av dette som jeg jo liker veldig godt i den forestillingen, dette med å ikke egentlig forvente så mye av det, altså bare på en måte få lov til å sitte der og så ta det inn, erfare det i stedet for å forstå det, som jeg likte veldig godt, og at jeg liksom etter hvert, altså jeg brydde meg ikke, for det helt, jeg tror, ikke sant, hjernen fungerer sånn at når noen snakker til deg, så er det første du prøver å gjøre er å finne ut, ok, hva betyr det her, hva sier de til meg, hvorfor sier de dette til meg, og hva skal jeg bruke denne informasjonen til. Men etter hvert som jeg liksom begynte å tenke at ja, men jeg trenger ikke denne informasjonen, jeg skal ikke bruke den til noe, den bare er der. Så synes jeg det liksom bygget rommet på en fin måte, men med både den akustikken, altså, så skaper du jo et veldig sterkt skille mellom scene og sal, som gjør at du på en måte sitter og ser på dette pene og pyntelige rommet, som nesten fungerer som en installasjon, men du kan ikke, hadde det vært en installasjon i en gallerisetting, kanskje uten menneskene, for det kanskje tenker jeg er en interessant ting med akustikken også, for egentlig så trenger ikke det rommet menneskene. Du kunne hatt lyden bare på høyttaler, og så kunne du, ikke sant, som du ville gjort i en gallerisammenheng i en installasjon, så hadde du gått inn, og så hadde du gått rundt og vært der i noen minutter, og så hadde du gått ut igjen, så hadde du bare fått med deg bruddstykker. Du hadde ikke sittet og skulle få med deg 60 minutter av det som skjedde. Men da hadde du også kanskje, liksom, kanskje til og med fått lov til å ta på det. Da det taktile hadde vært nært deg, og ikke som noe et annet sted, som kanskje hadde gjort at det hadde kjentes mindre ren.
Ja, kanskje hadde man jobbet med lyden på en annen måte, fordi jeg reagerer også på det med lyd, men jeg har bare begynt å tenke litt, fordi det begynner å bli mer og mer vanlig i de store institusjonsteatrene, at de bruker mygg, og at det nesten alltid har denne her samme kvaliteten, at lyden, all lyden kommer fra det samme stedet, sånn uavhengig av hvor kroppene er, og det er kjempevanskelig når du sitter i noen av de store rommene, hvor det faktisk, når det er mange på scenen, og det er vanskelig å faktisk skjønne hvem som sier noe, bare sånn helt sånn, hva skal jeg si, sånn, bare oversiktsmessig. Mens på de andre scenene, altså på sånn som Black Box, eller sånn som i den verkstedhallen jeg gikk etterpå, i de rommene der, så finnes det en annen, altså så jobber man med lyd på andre måter, det er mindre rom, og det er som regel en tradisjon for at hvis noen først henter inn mikrofoner eller velger å bruke det, så finnes det en veldig sånn bevisst måte å gjøre det på. Og man ser det jo også, jeg tenker etter hvert, ja, sånn som Susi Wang da, som jo nå er et eksempel på noen som har gått inn i institusjonen og jobber med lyd på en annen måte, når de tross alt også bruker mikrofon, ikke bare for å sørge for at lyden bærer tilbake og strad, som er den klassiske, holdt på å si, som jo også har ligget som en sånn kritikk fra noen kritikere, liksom, de snakker ikke høyt nok. Men hva skal jeg si, når man skal jobbe med materialitet da, når språket, når alt skal være, det skal handle om material og en utforskning av materialer og hvordan vi samhandler med de, eller hvordan de bygger eller lager landskap, eller ligger som grunnlag for noe, noe man kan gå inn eller ut av, så blir det ikke konsekvent. Og det er vel der det stopper, eller det er der det blir hindringer for meg på flere plan, fordi det ikke blir konsekvent.
Ja, altså jeg tenker at Susse Wanger er et veldig godt eksempel på hvordan man kan gjøre det på en måte hvor man både opplever rommets akustikk og et arbeid med forsterkning som funker bra. I disse arbeidene vet man hvor stemmene kommer fra, og det finnes en veldig fin balanse mellom romakustikk og forsterkning. Det som du sa angående kropper, det fantes en veldig, altså egentlig det var mitt yndlingsmoment, hvor en av utøverne ligger på magen på den scenografien, og hodet forsvinner i en hull i scenografien. Mm. Og plutselig blir kroppen en del av landskapet. Og det hadde jeg ønsket meg, at leken med det, med denne forsmeltningen mellom kropp og landskap eller scenografi, hadde vært et aspekt som var stærkere da. Altså, og da får også hele altså, samspillet mellom kropper og rom den installative kvaliteten som du beskrev.
Ja, for jeg synes jo noe av det som jeg synes også er fint er spillet deres med lek, ikke sant? Denne husken og trampolinene som har altså, ikke sant, som gjør at det har en sånn, liksom, lekeplasskvalitet og dette er byggeskommet kan jo faktisk også minne om sånn underlag, sånn mykt underlag som barn kan falle på lekeplasser. Og jeg tenkte ikke så mye på det som Svaberg, og da jeg så at Anette hadde skrevet det, så tenkte jeg at det er nesten litt sånn for overtydelig sørlandsk med både titel og hvis det skal liksom foregå på et Svaberg, men jeg leste det ikke egentlig som det, jeg leste det som noe mer sånn abstrakt leksaktig som også gjør det taktilt, altså som gir det, ja, ikke sant, når de går ned i scenografien, altså den nesten utenomjordiske kvaliteten som jeg synes oppstår når de kommer med disse blomstene, de kommer med store sånn blomsterlignende ting som laget av papir, eller ja, jeg vet ikke helt hva det laget av, men det er ikke laget av blomster, som de setter rundt i hull, og så til slutt så blir det en slags skog av det, som jeg synes også gjør at rommet, ikke sant, rommet utvikler seg, og det blir penere, det blir vakkert å se på. Ja.
Men jeg tenker også at, hva skal jeg si, fordi før, i det de begynner, for de henter inn masse sånne overdimensionerte blomster, og også en fugl, som er en sånn grønn-gul fugl som henger fra taket, og da begynner det å minne om scenografien til figurteater. Altså jeg venter bare på at det skal komme inn, du vet, at de gulkledde kunne vært sånne dukkefører, for dukkefører er jo, eller figurfører er jo ofte, de har ofte på helt sorte klær for å liksom gå i ett med bakgrunnen, sånn at de er på en måte, det føles litt som man bygger opp, at det er på noe vis vitne til opprigg av en forestilling, så at når vi går, så kommer den forestillingen som vi egentlig har sett oppriggen til, og da begynner det en sånn figurteaterforestilling. Sånn at vi liksom forlater det, hvis du skjønner. Så det finnes noe sånn, hva skal jeg si, det finnes veldig mye både assosiasjoner og invitasjoner og materialer i etterkant. Altså sånn, det er en forestilling som jeg opplevde som ikke spesielt veldig, som forestilling, altså i mitt møte med forestillingen, var veldig hardt. Men sånn er det jo veldig ofte når du går ut, så fortsetter jeg å tenke, men hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det? Og går og liksom pirker og pirker og pirker i det. Så da dukker det opp nye. Men min hva skal man si, hunch er at jeg enten, i likhet med deg, Julie, tenker at det hadde vært interessant i et annet rom, med andre tradisjoner, eller med bare enda mer insistering på liksom at alle elementene skal være materiale, at lyd, at alt skal være. Mm. Og kanskje også at man tenkte litt annerledes på hvor vi skulle sitte og hvordan vi skulle sitte, for det også noe med dette publikumsamfiet med disse stolene som på en måte plassert.
Ja, det hadde vært fint som, å være plassert i scenografien på
i scenografien, eller kanskje sånn som Susie Wang holdt på å si sakkosekk, eller bare et eller annet som gjør at du ikke sitter, fordi det også noe med å sitte i en time på en sånn litt sånn, ikke sånn superbehagelig liksom rett opp og ned stol, hvor du sitter også og venter litt sånn, når det ferdig, mens en annen, hvis du ut, altså hvis man enten ligger på gulvet eller kan bevege seg rundt, så kan nettopp, det kan også begynne å slutte, men at man opplever at det er, du har to kunstnere som kommer inn, hvor den ene er billedkunstner og har vel også bakgrunn fra arkitektur, altså Kaja Haven, mens Marit Hedalin har jobbet mye, har vel vært utøver selv, eller har laget installasjonen som hun hadde på under den festivalen, altså hvor hun lager installasjon i rom, og hvor lyden på en måte er, kommer gjennom natta mens du ligger der og sover. Dette her er jo måter, altså sånn, dette er andre, hva skal jeg si, da leker du med hele den relasjonen som er både rom, scenekunst og tilskuer, mens i det rommet på Kilden Teater så opplever jeg at alt det der bare fortsatt er der som statiske størrelser, som ikke blir utfordret, som bare er der som hinder, rett og slett. Og da kommer teaterinstitusjonen bare legger seg mellom oss og sier sånn, hit men ikke lenger.
Da skal vi gå videre til tips, rants og hjertesukk. Anette, skal vi begynne med deg?
Det kan vi. Jeg har vel, hva skal man si, jeg føler at det er litt et sånt sted hvor jeg er litt sånn overstimulert nesten på scenekunstfronten etter halvannet år med pandemi, hvor ting har vært utsatt og utsatt, og jeg har satt med denne dumme skjermen. Og så denne høsten så bare løper man liksom fra premiere til premiere, og i workshops og seminarer og samlinger og fellesmøter og ikke vet jeg. Men i det så er det som min hjertesukk likevel, da kommer jeg etter å ha brukt så mye tid på å, hva skal man si, skyve meg ut av skjermen og ta avstand fra den, så synes jeg at det er litt trist at jeg nesten forsvinner, at jeg ser at på de fleste av de festivalene som har vært i Norge og de fleste scenekunstinstitusjoner, så er det, så må du fysisk være til stede. Og jeg tenker at jeg håper vel at man, særlig når det gjelder diskursive ting, altså at det gjelder ting som vi gjør akkurat nå, at denne samtalen her ikke finner sted i et rom med de tilskuerne som hadde kommet til der vi sitter, men at den finnes som en samtale som man kan høre på uavhengig av skal si, tid og sted, altså podcaster, seminar, opptak, og også til en viss grad enten digitale forestillinger eller gjøre tilgjengelig en diskurs og estetikk på tvers av hvor man befinner seg. Det er sånn mine hjertesukker har, og så har jeg en forestilling jeg gjerne skulle sett, som også bare, hva blir det, et tips da? Scenekunstprosjektet Landing skal ha, nå i høst har de et prosjekt hvor de kaller seg selv for parasitter, eller at de er huskunstnere på en videregående skole, og hvor de er der da, og har liksom bare koblet seg på skolen, og utforsker måter å produsere eller være på. Og 1. desember klokka 9:15 så har man mulighet under festivalen Showbox i Oslo til å dra til denne skolen. Kubens skole, så kan man da se på hvordan man har vært parasitter på en skole, som jeg synes er en sånn gøy måte å tenke huskunstner-konseptet på.
Andre?
Ja, kanskje litt i denne sammenhengen med hva pandemien har gjort med oss som folk som snakker om scenekunst og teater. Jeg tenker, eller det som jeg er litt bekymret over, om det finner sted en slags reduksjon på presens på grunn av måten vi har snakket om, eller det ble snakket om pandemi, altså dette, altså savn etter at vi vil være sammen, at vi vil oppleve tilstedeværelse og sånn. Det har jo vært veldig forståelig på den ene siden. Det har også selvfølgelig vært veldig forståelig fordi det har å gjøre med økonomiske spørsmål, både på institusjonelle siden, men også for for freelancer. Men jeg har ofte følelsen at det finnes en sånn uheldig blanding av den økonomiske det økonomiske aspektet og det estetiske aspektet, og det som jeg savner litt i diskursen om pandemien er, eller ikke savner, men jeg har følelsen at det som går kanskje litt tapt, eller at det finnes en fare for at diskurser om hva teater ellers kan være, altså bortsett fra at vi tenker at ja, det må være en erfarelse av tilstedeværelse, av presens, av et umiddelbart møte mellom tilskuere og skuespillere, hva går tapt kanskje av en oppmerksomhet på de teaterformer som arbeider med fravær, med medialitet, som fantes jo allerede før pandemien, og hvor det også finnes viktige diskurser om det. Altså, for eksempel Ibsen-prisvinner Heiner Goebbels har allerede i 2004 sagt hvor heldig eller hvor lykkelig han priser seg å kunne arbeide med skuespillere som er villige å forsvinne, og som er villige å gjøre ingenting, som han sier. Ja, fordi han ser en kvalitet i akkurat det å bruke en estetikk som setter spørsmålstegn ved dette imperative «vær present, vær til stede». Og da ønsker jeg meg kanskje at vi snakker igjen litt mer om det, for det finnes jo eksempler. Jeg har nå sett for eksempel Eruptive Stars av Bente Alice Westgaard i Koda-festivalen, som er et arbeid hvor vi virkelig ser en utøver som er villig til å forsvinne, og der Bente Alice Westgaard er forresten også hun som stuper inn i havet i The Ham og forsvinner da, og er samtidig utøveren som gjør at dette havet beveger seg gjennom hele forestillingen. Altså disse former for, og disse aspekter av teater, de ønsker jeg meg at vi snakker mer om de, selv om vi har et savn for å være sammen i et teater, og så videre, men at det å være sammen i teatret, kan være mye mer enn bare en opplevelse av nå møter vi oss sånn direkte, eller? Fordi jeg tror uansett kan vi jo aldri møte oss direkte, det finnes alltid noe medialt mellom oss, språk eller ja, fiksjon, illusion, som vi må forholde oss til, og som er også gøy å forholde seg til, synes jeg.
Ja, jeg tror det jeg skal si også egentlig litt sånn i forlengelse av pandemien, for jeg har lyst til å slå et slag for det dårlige teatret. Jeg var i forrige uke på premieren av det norske teatrets oppsetning av Øyvind Rimbreids Den umågelige Valmuehagen i regi av Per Peres Øyan. Det var ikke en spesielt vellykket forestilling, det var veldig mange ting. Det var egentlig ingen elementer som fungerte sånn kjempegodt. Men da slo det meg at dette er første gangen siden før pandemien at jeg har sett teater som jeg virkelig har syntes har mislyktes. Og som teaterkritiker så har jeg lyst til å si at det synes jeg var litt fint. For jeg har lurt på hvorfor, jeg har lurt på om jeg har vært for mild som kritiker under pandemien. Kanskje har jeg lurt på om det er fordi når jeg har fått lov til å gå på teater, så har jeg vært så glad for det. Altså når det ikke har vært stengt, så har det gjort at jeg har vært så glad for at det finnes skuespillere som står der på scenen. Og så har jeg, jeg har også bare lurt på om det er jeg som begynner å bli gammel. Men så har jeg også tenkt at kanskje er teatret blitt bedre, fordi ting som ikke lykkes har ikke blitt spilt. Altså, det har blitt avlyst en massevis av forestillinger. Og jeg vil jo tro at teatrene helt bevisst har valgt å avlyse det de, eller ikke ta opp igjen det de kanskje ikke synes har fungert helt optimalt. Og det kan være en av grunnene til at mye av det vi har sett har vært veldig bra. Jeg tror faktisk også at nivået på norsk teater er ganske høyt, og at det gjør at selv om jeg har kunnet være uenig i estetiske valg, eller ikke synes at ting er så bra, så er det sånn jevnt over. Det har vært godt håndverk, og jeg har sett hvor kunstnerne har villet, og de har klart de tingene de vil, som jo også er på en måte et parameter å bedømme noe etter kritisk. Premieren på Den umågelige Valmuehagen sammenfalt, eller de hadde i hvert fall på premieren der en sånn liten markering av 10-årsjubileet til scene 3 på Det norske teatret. Og scene 3 som ligger oppe i fjerde eller femte, det ligger sånn oppe på ene på høgda, femte høgda, på det norske teatret. Og det jo på en måte deres scene for det mer eksperimenterende, da, sier de. Og i Erik Ulfsbys tale da, dette, denne jubileumsmarkeringen, så trakk han frem hvor mange Hedda-priser og sånn de hadde fått for forestillinger fra scene 3. Og noe av det jeg på en måte ja, tenker om dette at for å få til det gode teatret, så man nødt til å ta risiko. Og det betyr at noen ting nødt til å feile. Og egentlig så synes jeg det innmari kult at det norske teatret, som den institusjonen de med de kravene til egeninntekter og alt som de har, kan bruke denne lille scenen til å gjøre prosjekter som aldri vil bli noen stor kommersiell suksess, men som noen ganger også rett og slett kan bli litt dårlig teater. For hvis man aldri tar seg brye med å lage noe som kan komme til å bli dårlig, så tar man seg heller ikke brye med å lage det som kan liksom sprenge rammene litt. Og at jeg personlig som kritiker har gått av å se ting som ikke så bra. Så egentlig så det da dette en slags hyllest til at det norske teatret, altså ikke bare institusjonen det norske teatret, men teatret i Norge, på et ganske høyt nivå, men at jeg glad for at institusjonene noen ganger gjør ting som ikke funker. Tusen takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært André Eiermann, Anette Therese Pettersen og Julie Rongva Amundsen. Podcasten finansiert av Norsk Kulturråd, og vi takker Cato Langnes for teknisk assistanse. Musikken laget av Erik Nikolai Strutz.